Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas da semana. As plataformas Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa e Mina Touro Pino Non impulsan unha recollida de sinaturas para rematar definitivamente os proxectos de Altri e da Mina de Touro ante un arquivo, din en falso, da Xunta de Galiza. Esta campaña de sinaturas ten como obxectivo exixir ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o peche definitivo dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da Mina de Touro o Pino. As tres plataformas, acompañadas dos demais colectivos implicados na loita, presentaron en Compostela unha carta na que reclaman que o goberno galego denegue definitivamente e arquive para sempre ambas iniciativas. Argumentan que os prazos legais para resolver autorizacións chave como a autorización ambiental integrada e a concesión de augas no caso de Altri xa foron superados, polo que consideran que deben ser automáticamente desestimadas. Os colectivos sinalan que estes proxectos supoñen unha ameaza directa para o río Ulla e a Ría de Arousa e lembran o amplo rexeitamento social que existe en torno a eles. Ademais, as plataformas apelaron en rolda de prensa á recente sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que declarou ilegal a desprotección ambiental por parte da Xunta dos terreos afectados por Altri. Precisamente esta semana o Grupo Popular vetou a moción do Bloque Nacionalista Galego que demandaba información sobre esta cuestión, sobre a retirada sen xustificación destas parcelas obxectivo da empresa do mapa galego de infraestrutura verde. Chaman, pois, a cidadanía a participar nesta campaña de recollida de sinaturas e advirten de que continuarán as movilizacións ata lograr o arquivo definitivo de ambos proxectos. Estas recentes sentenzas que cuestionan o proceder da Xunta respecto a Altri e tamén respecto á caza do lobo motivaron varias organizacións ecoloxistas a pedir a dimisión da conselleira Ángeles Vázquez. A DEGA, a Federación Ecoloxista Galega e a Sociedade Galega de Historia Natural volveron ao Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible tras 3 anos de ausencia para exixir a dimisión da máxima responsable da Consellaría de Medio Ambiente. Segundo explican, abandonaran este órgano pola actitude obstrucionista e antidemocrática da súa presidenta, que impediu debater propostas ecoloxistas, especialmente en materia de planificación eólica. Incumpriuse así, din, a función de participación e diálogo que marca a normativa. Na súa volta, as organizacións entregaron unha declaración conxunta na que lembran que tiveron que recorrer á vía xudicial. Nela conseguiron sentenzas que paralizaron cautelarmente máis de 90 proxectos eólicos por deficiencias na tramitación ambiental. Tamén salientan, como dicíamos, os pronunciamentos do Tribunal Galego sobre a desprotección de terreos vinculados ao proxecto de Altri e sobre as batidas de lobos. Neles cuestiónase a actuación da Xunta pola falta de base científica nas súas decisións. As entidades consideran que estes feitos evidencian o desprezo pola legislación ambiental e polos procedementos administrativos, así como unha preocupante falta de criterio. Sinalan que esta situación está a xerar inseguridade xurídica e reclaman, pois, a dimisión da máxima responsable da Consellería de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Non deixamos os xulgados. Esta semana trascendeu a nova de que o xuiz Luis Villares foi afastado á forza da sala do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que sentenza precisamente sobre proxectos eólicos e contratos da Xunta. Trátase en concreto da sección terceira da sala do contencioso administrativo, unha sala que leva anos sometida a presións desde o eido económico, político e mediático. Estes poderes teñen desacreditados sentenzas e autos adoptados nesta xurisdición, sobre todo aqueles que teñen a ver coa paralización cautelar de proxectos eólicos polos seus impactos ambientais. A decisión parte dunha resolución da nova presidenta da sala, Azucena Recio, que tamén implica o traslado doutra magistrada, Dolores López. O colectivo Xuíces e Xuizas para a Democracia emitiu un comunicado cuestionando esta decisión. Aseguran que a imaxe do tribunal e a súa independencia quedan moi afectadas, que este cambio é dificilmente explicable e que se dá nun contexto de presión mediática e política continuada no tempo para que a sección cambiase o sentido das súas decisións. Imos con outra nova. O Parlamento Galego admite a trámite unha iniciativa legislativa popular pioneira a nivel mundial que propón crear as áreas de restauración ecolóxica, unha nova figura de protección ambiental centrada na recuperación de ecosistemas degradados. Trátase dunha proposta sen precedentes que busca non só conservar espazos ben preservados, senón tamén restaurar aqueles que sufriron un deterioro. Esta medida garantiría, ademais, a súa protección futura mediante plans vinculantes con obxectivos e usos ben definidos. A Comisión Promotora está integrada por representantes de diversos colectivos ambientalistas e veciñais, entre eles a Dega, e asegura que unha parte importante dos ecosistemas galegos está en regresión por causas como os incendios forestais, a transformación do territorio ou o cambio climático. Consideran logo imprescindible actuar máis alá da conservación. Tras a súa admisión a trámite, a iniciativa deberá reunir 10.000 sinaturas para ser debatida no Parlamento. As entidades implicadas chaman á participación cidadá para impulsar unha lei que podería marcar un antes e un despois na restauración da natureza en Galiza. Volvemos ao lobo. O Defensor do Pobo presentou o seu informe anual de 2025 e nel pon o foco na desprotección legal desta especie impulsada pola dereita en todo o Estado. A institución xa presentou un recurso ante o Tribunal Constitucional contra a reforma que permitiu reactivar a súa caza e lembra que a Constitución obriga a compatibilizar a actividade económica coa protección do medio ambiente. Ademais, subliña que o lobo cumpre unha función insubstituíble no equilibrio natural e na saúde dos ecosistemas. Pide ás administracións mellorar as políticas de xestión da especie no lugar de matalo e reclama compensación xustas e rápidas para o sector gandeiro que cubran todos os custos derivados dos ataques e que simplifiquen os procedementos actuais. Continuamos a Dega e veciñanza de Cambre denuncian o intento de reactivar a ampliación da vía Ártabra na ligazón coa AP9 na zona da Gándara. Advirten de que sería ilegal xa que o proxecto foi anulado por sentenzas firmes do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Ambos colectivos exixen que se inicie un novo procedemento desde cero con todas as garantías legais e cun novo estudo de impacto ambiental que teña en conta a protección do humidal da Gándara en Cambre. As entidades critican que a Xunta manteña viva a proposta orixinal e alertan de que, mentres non se tramite un novo proxecto conforme á legalidade, o espazo natural da Gándara segue en risco. Anuncian que presentarán alegacións para defender este humidal. Rematamos xa e facémolo cunha chamada a asinar a campaña Alerta Salmón Galego impulsada por varias entidades ecologistas. O obxectivo é demandar á Xunta que protexa o salmón atlántico coa categoría de en perigo de extinción. A asinatura pode registrarse a través da web da campaña Alerta Salmón Galego e é que a desaparición do salmón atlántico en Galiza, segundo alertan as entidades promotoras, supoñería unha gran perda ecolóxica e patrimonial. Como sempre, toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.